Tak děkuji za pozvání. Přiznám se, že jsem poněkud sevřený, protože opravdu, jaksi čím víc toho studiu, tím menší mám pocit, že jsem připraven o tom něco napsat. Jo? Já jsem se kdysi zabýval ruskými dějinami a konkrétně v 19. století a když si člověk přečet nějakou základní knihu, tak měl pocit, jako, že má takový celkový přehled, pak si přečetl nějaký jako podrobnější, tak se mu to trošku zkomplikovalo a pak šel do těch vlastních pramenů a zjistil, že vlastně neví vůbec, jak to bylo. Jo, prostě, že je to, čím víc toho člověk ví, tak tím méně má pocit, jako, že je opravdu už je to vyčerpal, ale člověk si musí někdy říct jako dost, už nebudu dál sbírat jako ty podněty a pustím se do nějakého psaní. Já jsem se celoživotně nechtěl zjevením zabývat a doporučuji jednu věc, která pastorům velice sluší, i když mnozí si to nemyslí. Měj to odvahu říct, já nevím. Jo, prostě my, pokud jsme pastoři a kazatelé, tak nemusíme být vševědově, takový brouci pytlíci, kteří prostě na všechno mají názor, jo. A já jsem, když se mě lidi ptali na zjevení, tak já jsem až do předloňského roku říkal, hele, já s tomu moc nerozumím, jako to není moje parketa, zeptej se mě na něco jednoduššího. Ale potom, když vyšla ta knížka Sergeje Mihála, tak jsem to dostal z několika stran a říkal jsem si, tak milý Dané, bude ti 70, jako už by bylo na čase, aby si se tomu nevyhýbal. A tak jsem se do toho pustil a to, co tady budu dneska říkat, nebude o eschatologii jako celkově, ale bude to skutečně o knize Zjevení. Nechci se tomu vyhnout. Ale začnu několika varováními. Proč jsem se zdráhal dlouho se nějak vyjadřovat ke knize Zjevení? Protože jsem myslel na jednu věc, kterou dobře víme, a sice, že zákonníci a farizové doby Ježíšovy měli to z Bible dokonale nastudovaný. Oni věděli, jako kde se narodí spasitel a prostě věděli o tom spoustu věcí. Všechny ty starozákonní texty měli probádaný, prodiskutovaný. No a když potom ten spasitel přišel, tak ho nepoznali. A já jsem si říkal, aby to nebylo stejný se mnou a s knihou Zjevení. Že o tom budu všechno vědět a když jako to nastane, tak já budu mimo. Jo. Samozřejmě můžete nabídnout, jako až to nastane, tak to bude naprosto jasný, ale já si tím nejsem tak úplně jistý, jestli to bude naprosto jasný. A ještě méně jsem, nebo čím jsem si jistý, je to, že lidé nepůjdou do zahynutí, protože měli nesprávné představy například o knize Zjevení. Jo? Prostě o naší spáse nerozhoduje to, co si myslíme. Jo? Prostě budou spaseni mnozí lidé, kteří si mysleli nebo dokonce myslí, že země je placatá. Jo? I dneska najdete takové lidi a myslím si, že oni mají opravdu vážný problém. Jo? Ale překvapuje mě, kolik těch lidí je, jako jo, prostě, jo. Nicméně to, že si někdo myslí jako něco nesprávně, to není prostě, to nebude jaksi to rozhodující, zda bude nebo nebude spasen. A tak v posledních dobách nás určitě nezachrání to, že to budeme mít dobře nastudované. To není to, co nás zachrání. Lidé třeba nezahynou jenom proto, že nevěděli, kdo je ta šelma vystupující z moře, nebo co znamená těch 10 rohů. Jo, to prostě pokud si o tom někdo bude myslet něco špatně, tak to nebude důvod, který rozhodne o jeho spáse či záchraně. Na to lze nabídnout, že Bůh nám zjevení dal do kánonů a tudíž bychom se jim měli zabývat. A to přijímám tady, tuhletu nábytku. Jo? Prostě my nemůžeme tu knihu, protože je těžko srozumitelná, tak je prostě říct, jako, tak tím se zabývat nebudeme a nemá to pro nás nějaký závažný význam. No a tady máme určitou potíž, protože ta kniha Zjevení určitě musela dávat nějaký smysl už prvotní církvi. Jo, prostě když ji četli ty současníci Janovi, tak nějak jako určitě Bůh k ním chtěl mluvit skrz tu knihu. A stejně chce mluvit i k nám, ale stejně chtěl mluvit ke všem generacím, které byly mezi prvotní církví a námi. To znamená, nemyslím si, že je to tak, jak to někteří futuristé chápou, že celý ty staletí tomu nikdo nemohl rozumět, až my, kteří žijeme v tom konci světa, tak my teprve jsme pochopili, jak to vlastně je. Nemyslím si, že by Bůh takto jednal, že by prostě dal do kánonu knihu, která nebude srozumitelná celé dějiny církve, až v tom úplně závěrečném období prostě budeme v situaci, kdy to budeme moc pochopit. Takový to základní rozdělení na ten futuristický pohled, který předpokládá, že až na výjimky, tou výjimkou je 2. a 3. kapitola, celku Zjevení může rozumět až ta poslední generace. Na druhém polu je ten preteristický pohled, který předpokládá, že Zjevení bylo psáno ještě před zničením Jeruzalémského chrámu a že vlastně většina těch věcí, které jsou ve Zjevení, se v podstatě dotýká tehdejší doby. Pak je ovšem otázka, proč to teda v Bibli máme, když už se to všechno odehrálo tehda, že jo, prostě, takže tady ten přístup asi taky nebude ten pravý ořechovej. A kdyby to tak bylo, tak bychom si mohli položit otázku, nestačila by malá apokalypsa, tedy 24. kapitola Matouše rovná se 21. Lukáše, rovná se, myslím, 13. Marka, děkuju. No, proč jsem byl taky opatrný k tomu zabývat se Zjevením, bylo to, že přeci jenom jsem vždycky měl zájem o dějiny, ještě dřív, než jsem se obrátil. A pokud člověk jako trošku studoval dějiny, tak prostě věděl, že ta kniha Zjevení nějakým způsobem žila v nejrůznějších generacích. Třeba když údajně Jan Miliš z Kroměříže ukázal na Karla IV. A řekl, že je to antikrist, tak už tehdy zřejmě přemýšleli o tom, kdo by to ten antikrist mohl být. Jo. A víme, že prostě v dobách husických taky ta kniha Zjevení byla velmi čtená. A pokud že jo, jsem uvěřil ještě za Komanšů, jako někteří z vás, a pokud jsme měli zprávy z Ruska, tak tam třeba se jako to téma druhého příchodu Kristova bylo velice živé a v podstatě se dá říct, že čím větší pronásledování, tím větší zájem o knihu Zjevení. To bychom mohli skutečně formulovat tuto rovnici. Jo, prostě, a já se k tomu dostanu, prostě, proč to tak je a vlastně co to všechno znamená. To znamená, ve všech dějinných obdobích lidé uvažovali o tom, kdo to byl antikrist, nebo řešili, kdo je ta šelma, nebo v kterém okamžiku byl Satan svržen na zem. Jo, prostě to jsou všechno věci, které oslovovaly lidi všech dob. Nebo jak je tomu s tisíciletým královstvím, jak už tady bylo v tom úvodu řečeno. Jo. Prostě to byly otázky, které se řešily ve všech staletích. Mám za to, nejsem si tím úplně jistý, ale mám za to, že přesto, že se řešila otázka antikrista, tisíciletého království, šelmy a tady tyhle ty všechny věci, takže v těch předchozích staletích, v podstatě až do století 19. se to řešilo, aniž lidi potřebovali vytvořit ten, to, čemu já říkám, jízdní řád poslední doby. Jo, prostě kdy jako hledají, jaký je vztah jako prostě toho tisíciletého království a příchodu Kristova a tak dále, a kdy bude vytržení a kdy bude velké soužení a tak dále. Prostě když se podíváte do těch komentářů ať už úplně starověkých, který moc neznám, ať už jako z těch 18. 17. 18. století, který trošku znám, nebo do krajských poznámek, tak vidíte, že oni se zabývají těmi tématy, ale bez té ambice udělat ten přesný jízdní řád, jak to půjde po sobě. A tady tohleto mám za to, že se na tom hodně podepsalo jednak vznik adventismu, kdy se jako řešila ta otázka vlastně toho konce světa, že jo? A potom se na tom hodně podepsalo v podstatě vystoupení Darbyho, jo? Prostě Plymouth Brethren, jako tam jaksi v tom 19. století už se to řešilo, jako jak bude ten jízdní řád, jak to bude po sobě. A definitivní jakoby takový bod, kdy to začalo být jakoby převažující způsob přístupu ke knize zjevení, přišel v roku 1909, kdy vyšla ta Scofieldova poznámkovaná Bible, která prostě už jako předpokládá prostě určitý ten jízdní řád a velice přesně a v podstatě jako se tváří, bude to takto a tohle to je ten správný výklad a všechny ostatní prostě jsou mimo. Takže to mně připadá, že s tou moderní dobou vlastně jako kdyby ten boží lid spíš jako hloupnul, bych řekl takhle, jo, jako prostě přestal být dostatečně opatrný, jako jo, a jako ta moderní doba až si libuje v tom přiřazování těch jednotlivých jaksi prvků knihy zjevení k těm historickým událostem. To třeba ty krajické poznámky, ty jsem postudoval velmi podrobně a byla to docela fuška. Jo? Oni prostě jako byli dost obsáhlí, něco z toho prostě tady potom i přečtu. Ale ti nepropadali tady té snaze, jako, tam se to vůbec neobjevuje, prostě ta otázka toho timetablu. I když jako se vyjadřují k tisíciletým království, vyjadřují se prostě k šelmě a podobně. Jo? No a když člověk jako takhle zná dějiny, tak potom mu to připadá docela komický, protože kolem první světové války, což byla obrovská katastrofa, tak samozřejmě tady to vypočítávání nebo to formulování toho konce světa prostě oživlo, to dostalo jako velký podnět jako tou první světovou válkou. Po ní vyšla třeba z práce Johana de Hera, to byl holandský teolog, ta kniha se jmenuje Konečná krize národů a ta se snaží zase tu knihu zjevení napasovat jako na tehdejší politickou situaci meziválečnou. A jako když to čtete, tak víte, že prostě se mýlili, že to prostě jak nebylo. Jo. A v podstatě myslím si, že ať už ten timetable vytváří, ten jízdní řád vytváří kdokoliv jako v dnešní době, tak bohužel to bude asi odsouzený ke stejnému osudu. Jo. A nepředpokládám, že jako jeden z nich potom nakonec zvítězí a bude jasný, ten měl pravdu, ten to správně spočítal, jo. Prostě takhle to bude. Obávám se, že tento pocit nebude mít nikdo z nás. Jo. A žádný z těch, co ty jízdní řády jak si vymýšlejí a formulují. Co je takový jako trošku, co mě na ně mrzí, na tady tyhle ty lidi, že jako tak jako trvají na tom, že to tak bude, jak oni říkají. Jo. Jako v tom, když pročítáte třeba další velký komentář, který jsem pročetl, byl od Adama Clarka. Adam Clark byl pozoruhodný biblista, který v letech 1810 až 1826 vydal několika svazkový komentář k celému písmu. A když je v té knize zjevení, tak on tam kolikrát, on tam píše spoustu zajímavých věcí, něco taky zmíním, ale hodně často opakuje, kdo ví, co tohle to může znamenat. Jo? A když vidíte, já jako tady ty komentátory, zejména americký, jo, kteří neměli počítače, že jo, prostě, jako neměli spoustu pomůcek, který my máme, ale jak ty byli plodní, co oni dokázali, co oni všechno pročetli, to je pro mě záhadou, jak to mohli stačit během lidského života, jo? Protože já se považuji za hodně pilného člověka, jo? Prostě jako čtu o tom hodně, ale prostě vím, že nestačím spoustu věcí, jo, že to jednou budu muset nějak uzavřít, abych jako něco napsal, že jo, prostě, že spoustu věcí nestačím třeba se jako pročíst k tomu a, no, jak, a tady tyhle ty lidi, kteří jaksi byli mnohem sečtělejší než mnozí jiní a než já, tak oni kolikrát tak pokorně řeknou jako tohleto, kdo ví, jak to bude, kdo ví, jako jak, to, jak tomu rozumět, jo, a možná někoho z takových těch borců, co všemu rozumějí, tak si řeknou, tak no, tak neměl zjevení, bratry, jo, prostě, jo. Já bych byl jako hodně opatrný, jo, prostě tady v tomhletom přístupu, jo. To znamená, co chci říct, je, že ta snaha vytvořit ten jízdní řád je poměrně recentní, to se týká 19. 20. století, prostě zejména. Jo, předtím to tolik nekvetlo. To znamená, vedle těch moderních vykladačů, kteří přiřazují pojmy a stanoví ty časové pořadí, působí třeba ty kraličtí vykladači jako velmi střízliví. Přitom člověk žasne, jak oni byli sečtělí, i ty kraličtí vykladači. A jak si oni informují i v těch poznámkách o jiných názorech, ale přitom si dávají jako sami pozor, zachovávají si odstup. Já vám přečtu, já tam jsem si někde vytiskl, jenom něco málo, není to celý, co napsali k tomu problému číslo 666, že jo, což je taky taková věc, která se řeší. Poslouchejte dobře, je to kralicky staročesky. Při těch slovích tolik jest téměř rozumů, kolik hlav. Nebo někteří si myslí, že by v nich jméno nějaké antikristovo, po němž by on svým královstvím poznán býti měl literami, jichž se při počítání místo cifer v řeckém jazyku užívá a kteréž by ten počet 666 vynesly, obsaženo bylo. Proto některá jména vyhledali, jako je Platinus, Titan, Antemus, neb Diclux, Ecclesia Italica, Missa Paspistica. Ale vidí se k pravděpodobnější ten smysl. Víš, při verši 17. položení, těch, kteříž ta slova na rozličné v antikristovu království úřady i nesčíslné téměř řeholy a skrze ně svody obracejí. To znamená, oni jako říkají to o tom, na to je kolik hlav, tolik rozumu, že jo, prostě každý na to má nějakou teorii, jo. A nám se zdá, že by to mohlo být tohleto, jo, prostě, ale netvrdí to nějak jako kategoricky, jo. Je z toho vidět jako ten protikatolický osten, jo, to je taky další taková zajímavostka, že když sledujete ty komentáře, tak jako v dobách reformačních antikrist to byla pochopitelně nevěstka, to byla katolická církev, že jo, prostě. Jo. Petr Krpec, což je náš současník, nevím, jestli tady náhodou není, jako, ale nemyslím se Bečka, tak ten prostě říká, nemohl to, antikrist nemohl být jako římský katolík, protože ti nikdy nepopírali božství Kristova, musí to být někdo z islámu. Jo. Je to zase jako poplatný jako té době, jo, prostě, i když tomu islámu se ještě dostaneme, protože to taky při tom výkladu zjevení jaksi hrálo taky svoji roli. Teďka bych trošku z jiného soudku nebo z jiného směru. Navrhl jsem to jako taky takovou otázku, o který potom se dá diskutovat v těch skupinkách. Jak k nám písmo skutečně promlouvá? Když čteme písmo, ne jako proto, abychom v něm hledali třeba jenom historická data, nebo prostě, jak nás opravdu písmo chytne za srdce, jak tomu dochází? Mně velice pomáhá jeden obraz, pokud už to znáte, tak odpusťte, že to tady zopakuju, já to o tom mluvím dost často. Ten obraz vymyslel katolický kněz z 19. století František Sušil, který je známý jako sběratel lidových písní spíše. A je to, pokud vím, jediný člověk, který napsal kompaktní komentář v češtině k evangelii. Jo. A já se nebudu zabývat jeho teologickýma názorama obecně, ani je moc neznám, ale líbí se mně jeden obraz, který on vymyslel a který já jsem rozvinul, takže já nevím, jako nechtěl bych to všechno připisovat Františku Sušilovi, protože ve mně už to žilo vlastním životem, jo. Ale představte si písmo jako nádherný krystal, který má spoustu plošek, který visí někde ve vesmíru nebo v prostoru. A to je písmo. Já jsem v jiném bodě toho prostoru, takže já vidím to písmo, ale nevidím odvrácené strany toho krystalu. Vidím ty, které jsou obrácené ke mně. A pak je tady Duch Svatý, který není ani to písmo, ani já, ale osvěcuje to písmo. A jak osvěcuje to písmo, tak některé plošky mě zasáhnou mnohem více, prostě mě úplně třeba mohou oslnit, a jiné zůstávají skryté a jiné zůstávají temné. Když se moje situace změní, ocnu se v jiném bodě toho prostoru, tak mě zákonitě osloví zase jiná ploška toho krystalu, prostě ono se to změní. Jo? A když bych to aplikoval na náš vztah písmu, tak v podstatě záleží hodně na naší situaci. Jo? Jako tady Radek říkal, že každý rok přečtete Bibli, to je správný, za to vás chválím. Já jsem to dělal taky celou dobu, co jsem byl aktivně pastorem, teďka už jsem trošku polevil, jako, ale taky prostě stále čtu prostě Bibli postupně. A tak to asi znáte, jako to znám já, že prostě jsou nějaký místa, které k vám vůbec nepromlouvají a pak to čtete najednou po desátý a ono vás to ťukne a osloví vás to, vy víte, že vlastně teďka k vám skrz tady ten verš promluvil Pán. Jo, a je to velice mocný. A říkáte si, jak to, že mě to neoslovil, když jsem to čet posledně, když jsem to jako už přece znal. Jo. A tohle to všichni známe a my, když čteme Bibli, tak když ji čteme, tak prosme Ducha Svatého, aby nám ji ozřejmil. Jo. Ale někdy se stane to, že my tu Bibli čteme a ono jakoby nic. A pak stojíme třeba na zastávce autobusu a najednou nám něco docvakne, protože něco promýšlíme. Duch Svatý nám připomenul, co Pán řekl. Jak on řekl, protože on vám připomene všechno, co jsem k vám mluvil. Jo. A my jsme v této věci, my můžeme proto vytvářet prostor tím, že písmo studujeme, ale nemůžeme sami se rozhodnout, že to písmo nás teďka takhle bytostně osloví. To je vždycky Boží dár. Jo. Sestra Emilie Bláhová, která byla takovou jakoby u zrodu těch manin, tak ona používala termín Boží slovo oživené Duchem Svatým. A co tím chtěla říct je to, že my můžeme slyšet to slovo a to slovo je pro nás mrtvá litera. Ale když přijde Duch Svatý a oživí nám to, tak najednou to slovo nás promění. A pokud žijete s Pánem, tak jste určitě tuto zkušenost udělali. Jo? Prostě to je základní křesťanská zkušenost, kdy nám ožívá písmo. Prostě ono se nám stává Božím slovem a já to teďka neříkám, jako že bych říkal, že předtím nebylo. Jo? Jako jak si myslí liberálové. Jo? Ale to, že je to Boží slovo, neznamená, že prostě já jsem v tu chvíli nějak bytostně osloven. To je Boží dár, když se to stane. Někdy se to stane přímo při té četbě písma, někdy až jako s odstupem, jo. Ale prostě, ale důležité je, že my to nemáme v rukou. My můžeme jenom říct, Pane Bože, toužím po tobě, promluv ke mně. Ale nemůžeme to udělat, jako nemůžeme udělat, splním bod 1, 2, 3 a ono to určitě bude. Jo? Tak to prostě s Pánem Bohem nefunguje. My ho musíme hledat neustále. Jo? A teďka, tak ta otázka je, usvědčilo tě Boží slovo, nebo vzbudilo v tobě nějakou touhu, dodalo ti nějakou naději, vyřešilo nějaký tvůj problém. To jsou otázky, že jo, prostě, které jsou zajímavé, které se nás nějak týkají. Ale když přistupujeme k tomu, my k tomu slovu taky můžeme přistupovat jinak. A ne moc dobře. Já jsem kdysi překládal knížku, ona už asi bude rozebraná, od Boba Goffa, jmenuje se to česky Láska konající. Jo. Anglicky love is a verb, tedy láska je slovesa. A on tam jako popisuje takovou situaci, on studoval práva a prostě byl to nadšený křesťan a chtěl mít takovou službu, že prostě jako právník bude sloužit ke křesťanům k tomu, aby se smířili. Prostě křesťanům, který byli jako v nějaký při, tak jako, že on jim pomůže se smířit, jo. A říkal, že první klienty, to byli nějaký dva bratři, kteří spolu vedli letitej spor. A on tam popisuje, oni používali boží slovo jako dávky z kulometu. Jo. Prostě jako vždycky argumentovali tím božím slovem jako proti sobě. A to byly dávky z kulometu. Opravdu, jo. Asi si to dokážete představit. Jo. Prostě když jako se sejdou dva zákonníci, jako, tak tohle to dokážou opravdu předjíst jako docela dokonale. Jo. Prostě, jo. A oba dva mají přece pravdu, protože tak je to v Bibli. Jo. Tak to zrovna není ono. Jo. Prostě co bych doporučoval. Jo. Boží slovo nás někdy zasáhne. Prostě. A já si vzpomínám na jednu takovou zkušenost, takovou dvou zkušenost, to je trošku takový svědectví, ještě mám čas. Já jsem, když jsem začínal jako pastor, tak já jsem si psal kázání doslovně na stroji. A nedokázal jsem si představit, že bych to neměl prostě všechno napsaný. A pak nastal takový jakoby bod v mém životě, kdy Bůh s tím chtěl něco udělat. A jednou jsem jel do Benešova, tam jsem zastupoval prostě toho evangelického faráře místního, který měl dovolenou, tak jsem tam jako dvakrát po sobě kázal. A jak jsem seděl v tom vlaku, tak měl jsem kázání napsané jako pěkně, že jo, na stroji. A že mě Bůh řekl, budeš kázat v tom Benešově na Ozeáše, myslím 12:10. Jsem podíval na to, co to je. Zořte sobě ouhor, ořtek spravedlnosti. Teďka už si to nepamatuju, jako, že Bůh vám snad dá jako rozvlažení nebo něco takového. Jo. Jsem to kralicky, teda ještě jiná Bible nebyla. Jo. A já jsem se hrozně bál, ale zkusil jsem to a ono to vyšlo. Jo. Prostě kdybyste se mě teďka zeptali, co jsem tam kázal, tak nevím. Jo. Bůh mě oživil to slovo, dal mě to slovo pro to malé společenství, které tam bylo, ale současně jednal s mým srdcem, abych se naučil spoléhat na něj. A pak jsem jako ještě několikrát kázal úplně bez poznámek, ale pak jsem viděl, že už ta boží škola v tomto skončila a začal jsem si dělat poznámky určitého rozsahu, to znamená, že nemám to prostě doslova, ale nejsem úplně bez poznámek. Jo. A později jsem zjistil, že přesně tak připravoval kázání můj pradědeček František Urbánek, který byl jedním ze zakladatelů nynější církve bratrský. Já jsem ho nezažil, protože on zemřel ten rok, kdy já jsem se narodil, tak jsem tam nemohl být přímý vliv, ale našel jsem ty jeho poznámky k těm kázáním, byly ve stejném rozsahu jako ty moje. Jo? Což je taková zajímavost. Jo? Prostě. A minulý rok jsem překládal 400-stránkový životopis Richarda Wurmbranda, on už vyšel zkrácené dřív jako v češtině a jako on tam popisuje mimo jiné, jak prožíval různé biblické verše, neměl Bibli mnoho let, on byl 4 roky na samotce, prostě zažil opravdu hrozný mučení, jo, a i tak, že mu prostě selhávala paměť, takže když se z toho vězení dostal, tak on jako prostě už si nepamatoval skoro nic, jo. Ale během toho věznění prožil určité verše a on to tam popisuje a to člověk by řekl, jak je to možné, že ho to oslovilo. Třeba nějaký verš písně písmí, jako něco o tom, můj milý je za zítkou a on si předpokládal, že Ježíš jeho milý je za tou vězeňskou zdí, jo, že mu nablízku, jo, prostě. A je to velice dojemná kniha, prostě, která mě, nebylo to jednoduché to přeložit, protože mě to dojímalo, když jsem to prostě překládal, když jsem to četl. A napadlo mě, vykládejte lidem, kteří takto trpí pro Ježíše, kteří jsou třeba v těch muslimských zemích zavřený, vykládejte jim, že tisíce let království už nastalo a že Satan už byl zvržen. Jo, prostě. To je takový jako skoro až jako neslušný, jako, jo, prostě bych řekl. Si představte třeba, když chodili, když dělal Hitler někdy ve 30. letech takový ty marše, když teda se Henlein, jo, prostě ty pochody s tou brisknou hudbou a teďka tam ty bijci, že jo, ty borci takový. A jak si asi říkali třeba z některý ty německý křesťani, to, co je ze Zjevní 13.4, se píše, poklonili se také šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat. Jo, jak se jim mohlo zdát, že prostě to je ztracený, tady to je síla, prostě proti který nemáme nic, jo, prostě který nemůže nic obstát. Jo, a víme bohužel, že hodně křesťanů prostě se k tomu přidalo, že se přidalo k Hitlerovi a možná tady to slovo prostě se realizovalo, jo, prostě v této dějinné situaci. To znamená, jak jsem říkal, my nevládneme tím, kdy nás to slovo nějak bytostně osloví. Jo? To záleží na té situaci dějiny, ve které jsme, a jako tady nám nějaká teorie příliš nepomůže. Jo? Prostě jako, co si myslíme o tom. Jo? Teďka k tomu přidejte si další věc, jak písmo zachází samo se sebou. Se podíváme do skutku 2. kapitoly 17:18, kde káže Petr a on říká, toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela. I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyliju ze svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vidět vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyliji ze svého ducha a budou prorokovat. No, představte si, kdyby tam byl nějaký současný vykladač zjevení, který říká, že všechno je jako naprosto přesně, naprosto jasný. A Petr tam říká, to je to. A co je to to? Vaši mládenci budou vidět vidění, tam nikdo vidění neměl, tam mluvili jinými jazyky. Nemohli mít vidění a nemohli mít sny, protože nespali. Jo? A přece Petr říká, to je to. Jo? Prostě on, Petr rozpoznal, že to, co popisoval ten Joel, je to, co dělá ten duch, který teďka k němu mluví a který teďka o letnicích jedná. Přestože jako je to vlastně něco úplně jiného, jo, prostě. Jo. A já to potom v té další části vysvětlím, prostě, jak se to týká toho zjevení. A představte si podobnou situaci, máte chlapce, dejme tomu 8letýho, který má sen a v tom snu se mu zdá, že je přivázaný ke kolejím a teďka se na něj řítí parní lokomotiva. Prostě děsivý sen. Jaký je smysl toho snu? No, ne, že si má rád pozor, až bude příště na nádraží, ale prostě člověk, který umí vykládat sny, tak jako zjistí, že ten hoch je ve škole šikanovaný a že učitel se odmítl zastat a on má hrozný strach, že se na něj řítí něco, co je nad jeho síly. A když se soustředíte na tu parní mašinu, tak vůbec jste úplně mimo, jaký je význam toho snu prostě. Jo. A teďka už prozradím jako něco zásadního. Kniha Zjevení se má vůči dnešním, dejme tomu, teologickým pojednáním jako středověká ikona vůči obrazu socialistického realismu. Ale jako to socialistického nemusím nutně říkat pejorativně. Jo. Prostě, když zkoumáte ikonu lidi, kteří tomu rozumějí, jo, což my nejsme, jako, protože bychom museli, musel by nám to někdo vysvětlit. Ikona pracuje s barvami, ikona pracuje s obrazy a vy tam můžete mít třeba jednu postavu, která je třikrát větší než jiná postava. Ale to není to, že ten malíř by byl blbej, že by to neuměl namalovat jinak. Jo. To je prostě, že se jinak vyjadřovali a jiné věci byly důležitý. A když chcete vykládat, prostě ty moderní vykladači těch jízdních řádů chápou tu knihu Zjevení jako ten socialistický realismus, jo, že je to jako realisticky jako popsaný, ale ona je to ikona. Protože ona pracuje s obrazy a ty obrazy tady existovaly dříve, než ta kniha byla napsaná. Je to evidentní, jak moc kniha Zjevení čerpá z Daniele proroka. Jo, prostě spousta těch obrazů jsou jak v Danielovi, tak ve Zjevení. Ale méně se ví, že prostě mnohé ty obrazy existovaly ještě před Danielem, nebo že existovaly v judaismu. No, třeba já jsem první a poslední, Alfa i Omega, to měli rabíni, tam to bylo o Bohu, ale bylo to Alef a Tau, protože poslední písmo na hebrejský abecedy bylo Tau. Jo, prostě. Já neříkám, že všichni musíme znát tady to dobové pozadí, jo? Prostě to myslím, že dát znát nemusíme. Ta Bible skutečně je i pro hloupí lidi, kteří nejsou studovaní. Ale i hloupý člověk pozná, že to jsou obrazy a ne realistický prostě popisy. Jo? Když třeba se jako Kristus vychází dvousečný ostrý meč z úst, jo, tak zkuste si to představit a zkuste to namalovat, jo? Prostě to nejde, jo. A ještě přitom mluví, jo, prostě. Jo, když máte něco tak velkého v upuse, tak těžko mluvíte, jo, prostě, jo. A jako prostě to není jako, že oni byli hloupí, jako že si, jo, prostě některé ty představy ze Zjevení, konkrétně ty šelmy a tak dále, to prostě nejde namalovat, jo, prostě to nedává smysl. A proč je nikoho tehdy nenapadlo, jako že by to měl namalovat, nebo že by to měl chápat doslovně tak, jak to je. To prostě byly obrazy. A my se můžeme dobrat toho významu skrz ty obrazy, když to pochopíme v smyslu toho obrazu. No, teďka mám dát 4 hodiny na otázky a odpovědi, nebo ještě mám je dál. Tak já bych možná to vzal jednou vrzem, ještě teďka 4 hodinku, pak přestávka, pak bych mluvil kratší dobu a pak by byly ty, jo. Nevadí vám to takhle? Jo. Proč ta snaha vytvářet jízdní řád? Kde se to bere? Proč je to tak silný? No, protože my tomu chceme rozumět, chceme se cítit bezpečněji. V tom lepším případě. V tom horším případě nám to dává pocit nadřazenosti nad těmi, kteří tomu nerozumějí. Jo. Jo, což jako není úplně ta nejlepší motivace. Teďka řeknu jednu důležitou věc a snad se mi to podaří vyjádřit. Eschatos je řecky poslední. Když slovo eschatos chcete přeložit do latiny, tak latina má dvě slova, která obě by se do řečtiny přeložila eschatos. Jedno je ultimus a jedno je extremus. Obojí znamená poslední nebo krajní. A to ultimus je jako poslední v řadě, to znamená tady ultimus v této místnosti by byl tamhle ten bratr, co sedí u těch knížek. Jo. Ale on nemusí být nutně extremus. Jo. V latině prostě ultima unctio je poslední pomazání a ono bylo poslední, protože z těch svátostí, kde se používal olej, kde se teda pomazávalo, bylo poslední v řadě. Lidi to potom začali chápat, že už je ten člověk v posledním tažení, že jo, prostě, takže volali kněze prostě, když už jako on byl na umření, jako jo, prostě to bylo nepochopení, jako taková přesmyčka toho původního významu toho slova ultimus, jako jo, prostě. To málo katolíků ví, ale kněží to většinou vědí, že k tomu došlo tady, k tomu posunu, jo, prostě. Teďka, když se setkáme s tím, jak si třeba, já nevím, husité představovali, že pán přijde brzo, nebo někdo jiný, to si v těch extrémních situacích si lidé představovali, že pán je blízko. Když to řeknu jednoduše. Můžeme si říct, byli to hlupáci? A já myslím, že ne. Já myslím, že pán jim skutečně byl blízko. A tím nepopírám, že jednou on přijde skutečně doopravdy se vším všudy a že bude jako druhý příchod páně, Ale beru vážně všechny ty chyliazmy a to eschatologické očekávání v různých vypjatých, extrémních dějinných situacích. Vůbec se tomu nesměju, protože pán skutečně těm lidem byl blízko, což člověk poznal, když mluvil s těma ruskýma pronásledovanými křesťanama, kteří skutečně trpěli pro víru, nebo s těma Rumunama, kteří něco prožili, tak jako tam bledly ty naše teorie o tom, že už žijeme v tisíciletém království, jak si myslí některé celé denominace. Když jste se setkali s tím utrpením a s tou věrností těch lidí, jo? Já si vzpomínám, jak jsem kdysi dostal kazetu, to bylo ještě v 80. letech, na který kázal nějaký Rus, který strávil na Sibiři 8 let a pak ho Kanaděni vykoupili. On kázal rusky někde ve Vancouveru, bylo to překládané do angličtiny, jak jsem to měl jako ve dvou jazycích. On tam popisoval, jak ty bachaři, jak ty strážní, kde je ten tvůj Bůh, jako vidí, že ti nějak nepomáhá. Neexistuje. A on kázal na první Petrovu, je to v první kapitole, myslím, tak asi nevybavuju ty slova, jako že ať ho nevidíme, tak ho milujeme. Jo? Ne, on existuje, protože já ho miluju. On existuje, protože já ho miluju. Jako samozřejmě ti bachaři tomu vůbec nemuseli rozumět a stejně tomu nemuseli rozumět řada jiných posluchačů, jo? Ale ke mně to tehdy mluvilo, jo? Protože ten člověk byl v té extrémní situaci, vydal svědectví Ježíšovi a Ježíš mu byl na blízku a to slovo prostě přímo zvonilo, jo? Prostě to jste cítili z toho jeho svědectví, jakože on prožil tu Ježíšovu blízkost. A tedy tak to může být s každým z nás, že jo, prostě v nějaký situaci extrémní, jo. Takže a podotýkám, tím není zrušeno to, že jednou přijde konec světa se vším všude. To se naplní podobně, jako se naplnila inkarnace, jako se naplnilo, že Pán Ježíš Kristus přišel podle toho, jak to proroci předpovídali. Ale možná to bude vypadat úplně jinak, než si myslíme. A bude to pro mnohé z nás velice silný takzvaný aha efekt. Tak takhle. Jo. Teďka dovolte kulturní vložka. Přečtu vám o tom aha efektu takové svědectví z jedné knížky Lewisovy. Jsou tam, prostě tam jsou jako koně mluvící, že jak to v Narnii bývá a lidé a taky lev Aslan, to je Ježíš, jo. A tady to je taková teorie, která mě připomíná rozhovory s liberálním teologem, jo. Brý ozvala se Arabis, kterou Brýho otca zrovna dvakrát nezajímal. Už se tě chci dlouho na něco zeptat. Proč vlastně tak často říkáš ulva nebo ulví hřívy? Myslela jsem, že lvy nemůžeš ani cítit. To tedy nemůžu, odpověděl Brý. Ale tímhle vždycky samozřejmě myslím Aslana, velkého osvoboditele Narnie, který nás zbavil čarodějnice a dlouholeté zimy. Tak to říkají všichni Narniané. A je to lev? Ale ne, samozřejmě, že ne, odpověděl Brý pohoršeně. A všechny příběhy, které se o něm v Tašebánu vyprávějí, říkají, že je, namítla Arabis. A jestli to tedy lev není, proč mu tak říkáš? No, pravil Brý, tomu ty ve svém věku jen těžko porozumíš. Já jsem byl jenom malé hříbátko, když jsem se dostal do zajetí, tak tomu sám tak docela nerozumím. Brý stál během této rozmluvy zády k zelené zdi kolem poustevny a vinka Arabis proti němu. Mluvil maličko povýšeným poučovacím hlasem a měl oči přivřené, proto si nevšimli jejich změněného výrazu. Obě totiž zírali s očima a busou do kořán a nebylo divu. Vždyť během Brýho řeči spatřili, jak se zvenku vyhoupl na zeď obrovský lev, jenže byl zářivěji žlutý, větší a krásnější i děsivější než kterýkoliv lev, kterého dosud viděli. Okamžitě se skočil dovnitř a začal se k Brýmu blížit. Nenadělal přitom žádný hluk a Vinka a Aravis také nemohli nadělat žádný hluk, stáli jako přimražené. Nepochybně je to tak, pokračoval Brý, že když se o něm mluví jako o lvu, myslí se tím, že je silný jako lev a zuřivý jako lev na naše nepřátele samozřejmě. Nebo něco takového. I děvčeti tvého věku Aravis by už mohl být jasné, že je úplný nesmysl si o něm myslet, že je to opravdový lev. kdyby to byla urážka, kdyby to byl lev, musel by být takový živočich, jako my všichni, jen pomysli. Tu se Brý rozesmál. Kdyby to byl lev, musel by mít 4 trapy, ocas a fousky. A pomoc! Neboť právě když řekl fousky, jeden Aslanův ho skutečně pošimral za uchem. Brý odletěl jako šíp na opačný konec zahrady a tam se obrátil. Zeď byla pro něj moc vysoká a dál už utíkat nemohl. Aravis a Vinka ucukli dozadu. Nastala chvíle napjatého ticha. No, takže to bylo, jo, prostě, to je ten aha efekt, jo, že až přijde pán, tak my se možná budeme hrozně divit a proto já, když říkám, nečekejme, že se to naplní doslovně, jak my očekáváme, tak tím netvrdím, že některé věci se naplní možná doslovně, než si dokážeme představit, že až on skutečně přijde, tak prostě to bude ten aha efekt, jo, a jo, proto nechci být, jak si seřadit těm liberálním teologům, který prostě všechno symbolizou a který prostě usoudějí z toho, že pán jako vlastně už vůbec nepřijde. Už teďka je mně jasný, že až budu psát tu knihu Zjevení, tak ona bude mít takovou zvláštní strukturu a první část bude věnována jakémusi slovníčku pojmu. Jo? Tam bude třeba jako tisícileté království nebo šelma, jo? Prostě, nebo prostě jezdci, koně, jo? A tak dále, hvězdy a podobně. Protože si myslím, že bude lepší pro pochopení té knihy, jak si, aby lidi věděli předem, s jakými obrazy se tam setkají, až na ten obraz narazí, tak aby věděli prostě, co to znamená. Například, když jako Satan smete třetinu hvězd, jo, jako, tak tam jsem sice jako dost solidně jist, že nejde o hvězdy jako na obloze, ale jako měsíc, slunce a hvězdy se označovaly autority, králové, jo, takže smete třetinu hvězd znamená, že padnou autority, nastane chaos jako ve třetině země, jo, prostě u těch hvězd je to dost jasný, dali hvězdě klíč, jo, prostě tak jako, že jo, kdyby to byla opravdická hvězda, tak nemá ruku, aby si ten klíč vzala třeba a takhle, jo, prostě, jo. Takže pak tam bude text, který bude velkými písmeny a to bude to duchovní, co by nám to mělo dát a pak tam bude malými písmeny, takový ty moudra, aby ty liberální teologové viděli, že jsem si to nevycudzal z prstu a že jsem jako prostě, že to dokážu zdůvodnit, jako co tam říkám, jo, jako takže, ale přitom to spousta informací, které jaksi nejsou, které můžete vynechat nebo budete moci vynechat, když vás to nebude zajímat. Teďka, když říkám, že ta kniha je vlastně jako ikona, jo, tak k tomu patří i to, že ona nemá tu časovou posloupnost. Jak by mohl beránek stát před sedícím na trůnu a lámat pečetě, když se narodil až ve 12. kapitole 13. verši? A je o ně napsáno, je to beránek zabitý od počátku světa. A tady tím skončím ještě 2 minutky a pak bude přestávka. To je taky věc dost důležitá pro interpretaci písma a zvláště knihy Zjevení. My se na svět můžeme dívat 2 různými způsoby, buď to jako na mýtus, anebo jako na historii. Mýtus je to, co možná nikdy nebylo, ale pořád to je. Historie je to, co určitě bylo, ale už to vůbec není. Napoleon zemřel na svaté Heleně, to je historie, je to pravda. Ta pravda se nás nějak netýká. Když čteme příběh o Kainovi a Abelovi, tak já si myslím, že to historicky bylo, ale současně to platí i ve formě mýtu. Jo? A v určitých klíčových bodech se protíná mýtus a historie. To je třeba Golgota, Kristovo ukřižování a vzkříšení. To platí jak na rovině mýtu, tak na rovině dějin. Myslím si, že jsou věci, které v písmu, kde to musíme držet, to je třeba exodus Egypta. Já jsem přesvědčený o tom, jako že to se skutečně stalo. Ale nejsem si jistý, jestli existoval Job historicky. A kdyby neexistoval, tak ta kniha má pořád stejný význam. Jo, já jsem o tom napsal knížku, který si hodně váží, myslím, že je taková útla, ale myslím, jako, že je dost důležitá. A jako, takže já beru Joba hodně vážně. Často o něm mluvím. Říkám, Job měl proti nám jednu velkou nevýhodu. On neznal první, druhou a poslední kapitolu knihy Job. To znamená, on nevěděl, proč se mu dálo to, co se mu dálo. A když němu Hospodin promluví, tak mu to stejně neřekne. Hospodin k němu dlouho mluví, ale na ty otázky, které Job klade, neodpovídá. No. A my jsme taky v takové situaci, jak píše John Eldridge, my jsme, jako když jsme přišli do kina na film a přišli jsme o 40 minut později, teďka se tam odehrává nějaký drama. Jo, a my nevíme jako přesně, co to je. Jo, to je takový je náš život. Jo, prostě jako je život jako lidí kolem nás. Jo. A snažíme se dát dohromady tu fabuli, o co tam vlastně jde. Často se nám to podaří, jako když je ten film dobrý. Jo. A takže u toho Joba jako možná, že existoval, ale to není vůbec věc, kvůli který bych šel na barikády. Jako aby hájil historicitu Joba. Když to historicitu Golgoty hájit musíme, to je skutečně to místo, kde se protíná nebe a země, kde jde o všechno. A my tedy musíme jako číst tu, když tam čteme beránek zabitý od počátku světa, tak to evidentně je vyjádření na rovině mýtu, nikoli na rovině dějin, protože nebyl zabit od počátku světa, ale byl zabit na Golgotě. Ale mýticky to má dosah pro všechny generace před Ježíšem i po Ježíšovi. A proto to takhle může být řešený. Já bych tady skončil, teďka uděláme přestávku a pak ještě budu krátce jak si pokračovat, pak se do mě můžete pustit.